Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetz apesa.
Lapurdi erratiko entzule maiteak, egunon eta igandeon. Egun Misionest kronika unen karietarat nahi dautzuet aipatu Misionesten munduan frango ezaguna den Pauline Jaricot. Alainan Pauline Jaricot hori doatxu hautatua izanen da helduden maiatzaren oitabian. Suzko harima batzen. 1799an Lyonen sortua da. 1799ko ustailaren oitabian sortzen da Zeta Txant aberats batzuen familian. Bere aitamen maitasun eta fede biziaren erdian handitzen da. Nera bezaroan, amalaua mosturtetan, munduko liluretan galdurik dabila. Bainan laster, neska gazteak traba batzu ezagutzen ditu, eritasuna lehenik baita ere bere amaren heriotza. 1816 konbertitzea. Saint-Nizier elizan entzuten duen prediku baten ondotik, harrokeriaren gainean, kanbiamen handi bat egiten da bere bizian. Bere joaia guziak petenta erraztun edo lepokoak baztergeratuzten ditu, langileak bezala bestitzea hautatzen, baietza behartzuen laguntzerat badoa. 1816 egu berriz, Notre Dame de Fourviereko kaperan garbitasuna beiratzeko botua egiten du Paulinek. 1819, Misionest berritzailea. Misionen egoera latzak ezagutzean, Misionest batzuekin harremanetan sartzen da, eien beharrak ezagutzeko, eta otoitz eta diruz eien laguntzeko. Pauline Jaricot, 18 urte zituelarik oraino, Misionen zat sos baten biltzea asmatzen du. Misionen sosa deitzen da hori orduan. Bere aitaren langileen erdian lehenik, eta hola lehen Misionest sare soziala asmatzen baitu. Olako taldeak 100 idekitzen dira laster eskualde guzietan. Delako sosaren biltzeko, baita ere Misionesten berri emaiteko. Talde bakotxak beste talde batzu sortzen ditu, eta beti hedatuz doa. Hola sortzen dira, 1822an, fedearen hedatzeko obra, lehenik Frantzian, gero Europan, bai eta mundu guzian barna. 1826, arrosario bizia. Pauline Jaricot, 27 urte dituelarik, beste ideia bat badu bere herritarren fedea sustatzeko. Arrosario bizia deitzen da, horren egileak 15 biltzen baitira, bakotxak bere etxean beste ere juntaturik 10 bat erraiten duela, eta hola elgarren artean arrosario bat osoa erraiten dute. Arrosarioaren otoitza arrabarritzen du beraz. Evangelieko misterioak barnatuz, Jesus otoiztuz Mariaren bidez. Paulinen hiltzean, 2 milionez goiti baziren jadanik otoitzori lotuak zirenak. Eta orai hartino irauten du funtzean, otoitz molde horrek. 1823, Loreten sartzea. Berriki idekia duen Mariaren neskatuak deitu emazte gazte otoizlarien taldearekin, Fourviereko mendiska erditzutan plantatzen da eta Loret emaiten dio izena familia senduaren etxearen oroitzapenetan. Misionez totoitze txe hori, oraiko egunean, mundu guzitik etorri beilari eta bisitarieri idekia da beti. 1885. Erromarat bere lehen piaia. Eri izanikan ere, Paulina erromarat badua eta Gregorio amaseigarrenaren bisita badu, unek galdegiten diola, otoitza eta evangelizatzeari jarraikitzea beti. Muñan orat badua ere, beilari, Italiako hegoaldean, Santa Filomenaren gerizapean ezartzeko. Handik etxeratekoan, sendatua da, eta saindu horrentzat kapera bat eraikitzen dio, Lionen. 1855, hain geruen ama Virgina. Kanuten jatzarpena zen, urte heietan estufa mundu hortako langileak iraultzan ziren. Paulina biziki hunkia da heien miseria ikustean. Zaurituak laguntzen ditu eta salbatzen ere heien eta soldadoen artean egonez. Konprenitua baitu, langileen bizia behar dela hobetu heien berri ona nahi bada entzunarazi. Bere fortuna eskaintzen du, lantegi modelo berri baten xutik ezartzeko. Nauzi batzuen gain ezartzen du orduan unen kudeak eta bainan hauen jukotrien gatik enpresak porrot egiten du. 1872 urtea, pasionea, bere pasionea. Paulinek bere bizia errekaraturik bukatzen du. Gaizki ikusia da. Frantzia guzian gaindi eskez dabila bere obren honetan, dirua prestatua dioten eri zorduena turnatzeko. Eta kasik egina zuen, 1872 urtarrilaren behatzian pausatzen delarik, 1873 urtetan, pobrezia gorian, berak asmatu obrak aldiz, edatuz doatzilarik mundu guzian darna. 1906, bere doatzutasunaren galdea egina da. 1902, beraz egun urte Paulinek asmatu ondoan, Pio amekagarrenak fedearen edatzearen obra o pontifikala bezala ekarria da. Eta erroman dauka orai bere bulegoa eta ez gehiago Lionen. Lau urte berantago, aita sendu horrek berak laudatzen du Paulinen obra edera eta idekitzen ere bere doatzutasunerako bidea. Orduan da hasten, urriaren 3. igandetan ospatzen den misionen igandea. Paulinen 3. Ouna soin diren, beraz, otoitza, partekatzea eta hitza. Arrosario biziaz bestalde, Paulinen obra handi hori, bere otoitz kartsuan eraikia da. Denerik gomita hau luzatzen dauku, misione hori junta zaite, otoitzegizu eta otoitzera deitezazu. Una prezeski hemen, orai, bere otoitz bat, Paulina berak egin otoitz bat. O Jesus, arimen salbatzailea, errautz buruzka bezala naiz, baina nolaz ez nezake zure handitasuna lauda. Zure ganik daukagun fedea edatziaren obra ederrau ikustean. Hortan, nork harlezake beretzat ospe. Zure maitasunaren lana da, jauna. Zuk duzu dena antulatu eta egin. Handimandiak hautatzen ahaltzen ituen, horren ere maiteko, baina zeru gainetik kausi zinezakezun tipienari behatu diozu, zure lanaren esku tresna izaiteko, nehor etzedin hortan ospez bete. Amen. Hora beraz, Paulinen historio hori, istantean doatzu ekarria izanen dena. Igande onden eri eta bestalde arte.
Mission Esten Oiartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.